Pühakirja sõna on Filippi kirja esimeses peatükis. Ma tänan teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast siia saadik ja olen kindel selles, et see, kes teis on alanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. Nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõtelda, sest ma kannan teid oma südames, kes te olete kõik siis, kui ma olen ahelais ja ka siis, kui ma kaitsen evangeeliumi ja seda kinnitan, ühes minuga olete armu osalised. Aamen. Need inimesed, kes mõistavad, mida tähendab palvemaailm, teavad ka, kui vaheldusrikas on see maastik, millest peab läbi minema palvete teekond. Mõnikord tuleb läbi minna nutuorust ja teinekord tõepoolest sa võid hõisata Hermoni ja Mitsari tippudel, olla Jumalale nii ligi. Jeesuse Kristuse elus oli momente, kus ta oli vaimus väga rõõmus ja ütles, isa, ma tänan, aga oli momente, kus ta oli põrmus Jumala ees, kus ta higi oli kui verepisarad ja langesid maa peale maha ja ta surmaga kangemine oli võitlemas. Apostel Pauluse elus oli momente, mille kohta ta ütles, et ta palvetas suure kurbuse ja lõpmatu valuga. Aga Filippi kirjas ta ütleb, et ta palvetas rõõmuga kõikide eest. Ja siin on selle rõõmu põhjus. Miks Paulus võis palvetada nende usklikude pärast rõõmuga? Ta uskus seda kõigepealt, et Jumal töötab koguduses. Ta oli rõõmus sellepärast, et kogudus oli liitunud issanda tööga üksmeelselt ja nad kõik võtsid innukalt osa sellest tööst. Ja kolmas asi, mille pärast apostel siis ka uskus koguduse võitu, oli eestpalve, mida ta tegi koguduse pärast. Kõigepealt selles kirjakohas, nagu öeldakse, on siis nähtud usuelu kahte suurt päeva. Paulus kirjutab usuelu kahest suurest päevast. Esimene päev või esimene suur päev on esimene päev evangeeliumiga ja teine suur päev on Kristuse päev. Üks nendest on siis minevikus, teine tulevikus. Üks on vaimuliku elu võidujooksu see stardijoon, millest kõik algab. Ja teine tähistab siis selle võidujooksu lõppu. See on finishinöör seal ees. Ja kogu meie usuelu kulgeb siis nende kahe suure päeva vahel, millest üks moodustab siis esimene päev evangeeliumiga ja teine on Kristuse päev. Esimene päev evangeeliumiga. Missugune see esimene päev evangeeliumiga siis on? Me võiksime ütelda, et esimene päev evangeeliumiga oli see päev, kui karjastele Betlema väljal ilmus ingel ja ütles, ärge karke, vaata, ma kuulutan teile suure rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale. See oli esimene päev evangeeliumiga meie planeetil. See oli suur päev, see oli suure rõõmu päev. Evangeelium tähendabki rõõmu kuulutust. Ja tõepoolest see oli niisugune esimene päev evangeeliumiga. Aga ka Filippi kogudusel oli oma esimene päev evangeeliumiga. Igal kogudusel on oma esimene päev evangeeliumiga. Nii oli ka Filippi kogudusel. See oli siis, kui Neapoli sadamast tulid neli meest mööda suurt vea Egnaatiat, suurt Rooma sõjateed mööda ja jõudsid sellesse linnkindlusesse, otsisid üles jumalakartlikud inimesed, läksid linnast välja sinna kangese jõe äärde, et seal nendega viibida koos palves ja nendele rääkida Jumalast. Ja seal oli Filippi koguduse esimene päev evangeeliumiga. See oli esimene jumalateenistus Euroopa kontinentil. Pärast on neid peetud loendamatuid. On palju jumala kodasid tuhandeid ja tuhandeid kirikuid üle terve Euroopa, aga see oli esimene nüüd päev evangeeliumiga Filippis. Armsad, me peame ütlema, et nii nagu igal kogudusel on esimene päev evangeeliumiga, nõnda on ka meie igal usklikul niisugune esimene päev evangeeliumiga. Filippi koguduses oli see mälestusväärseks päevaks, kui Paulus tuli sinna. Selle Makedoonia mehe kutsel, keda ta nägi oma nägemuses, kes ütles, tule alla ja aita meid. See oli Jumala tulek, see oli Jumala armu sekkumine sisse tung Filippi koguduse, tähendab Filippi linna olukorda. Esimene päev evangeeliumiga, see on Jumaliku algatuse päev. See on Issanda tegutsemise päev. Need, kes on lugenud apostlite tegude 16. peatüki, on võib-olla märganud, kuidas seal on kirjutatud, et sellel imelikul koosolekul seal jõe ääres Issand tegi Lüüdia südame lahti. See ei olnud Pauluse geniaalne jutlus, mitte Lüüdia enda teene, et ta tundis ära ajaloolise tunni ja oskas avada siis oma südame nendele headele sõnumitele, vaid siin oli Issanda käsi tegevuses. Esimene päev evangeeliumiga, see oli jumaliku algatuse päev. Piibli esimesed sõnad on alguses lõi Jumal. Kogu jumaliku loomistööd kannab jumaliku algatuse, tema inspiratsiooni printsiip. Nii ma tahaksin ütelda seda, et see ei kehti ainult mineviku kohta, vaid see kehtib ka meie usuelu kohta, kogu Jumala riigi töö kohta. Jumal on algataja. Tema on see, kes asetab inimhinge sügavusesse pattude, uskumatuse kahtluste ja kõige pimeduse keskele esimese vundamendi kivi. Me peame täna ütlema seda, et Jumal on algataja. See ei ole meie enda teine, et me oleme usklikud, vaid Jumal on see, kes annab kutse ja me oleme ainult selle kutse vastu võtnud. Me peame täna ka tuletama seda meelde, et ainult Jumala kutse, püha vaimu märguanded ja head mõjud võivad esile kutsuda patu tundmise, vaimuliku ärkamise ja pöördumise. Esimene päev evangeeliumiga oli ka Jumala armu suure aktiivsuse päev. Jeesus on ütlenud nõnda, et Jumala riik ei tule mitte tähelepanu äratades. Ta ei tule inimliku sensatsiooniga, suure käraga. Ja tõepoolest ka sellesse linna, nende inimeste keskele evangeelium ei tulnud inimliku käraga. See kõik oli nii tagasihoidlik. Aga kui Jumala arm kord sekkus selle linna olukorda, siis ta osutus selleks haputaignaks. Osutus tõepoolest Jumala väeks, nagu apostel seda ütleb Rooma kirjas, et evangeelium on Jumala vägi. Osutus selleks sinepivakeseks, millel oli suur elujõud ja millest võis kasvada suur puu. Me peame täna rääkima sellest, et seal, kus on Jumala käsi tegevuses, paik, kuhu tuleb Kristuse evangeelium, seal võib see esile kutsuda tõelise sündmuste ahelreaktsiooni, nagu see toimus ka siis Filippi linnas. Seal oli, nagu me rääkisime, Lüüdia pöördumine. Tema ristimine koosta perekonnaga, tema koduste avamine Jumala sõnale ja terve rida asju veel, nagu selle orjatari terveks saamine, vangla ülema pöördumine ja palju muud. Üks sündmus järgnes teisele. Meil on võimalik elada usuelu väga sündmuste vaeselt. Meile jutustatakse näiteks Jaakobist, kuidas ta läks kaugele sinna oma isa kodust ja elas seal paarkümend aastat, aga need olid vaesed aastat. Sellest ei olnud kirjutada midagi head. Ja seal olid tülid, intriigid, oli närvide pinged Laabani ja tema vahel. Aga kui ta hakkas parandama meelt ja kui ta pöördus tagasi Jumala ja kodupoole, siis kolme ööpäeva jooksul juhtus rohkem kui varem tervelt 20 aasta jooksul. Võidakse elada usuelu sündmuse vaeselt, selle tõttu, et Jumala arm ei saa aktiivselt tegutseda meie elus. Meie võime takistada Jumalat. Jumala riigile ei ole suuremat takistust kui inimene. Ja kui sina enam ei ole takistuseks, kõik need tõkked isolatsioon on kõrvaldatud, siis korraga arm mõjub aktiivselt. See kujuneb siis, nagu me ütleksime, haputaignaks, mida segati kolme vakka jahu hulka peotäis haputaignat ja see mõjus nii, et kõik läks hapnema. Miks mõnikord meie usuelu on arglik? Miks ta on vähese mõju ja tulemustega? Võib-olla on kuskil isolatsioon ja see tuleks kõrvaldada nõnda, et arm võiks muutuda aktiivseks meie kaudu ja meie südames. Ja siis tahaksin ütelda seda, et see sõna esimesest päevast evangeeliumiga võis tähendada ka siis armuõpetuse algusaegu, nagu seda ka on kirjutatud samas evangeeliumi sama kirja viimases peatükis. See oli usklikud esimese armastuse periood. Milles vast pöördunud usklikud koondusid tihedalt apostli ümber evangeeliumi võidu huvides. Tahaksin ütelda seda, et esimene armastus, see on pind, millel teotseb Jumala püha vaim. Ja olgu sinu süda selleks paigaks, kui tõepoolest maailmas on võimalusi, et inimeste armastus läheb külmaks, siis hoia sina oma süda noorusliku armastusega täidetuna. Ja see on midagi niisugust, mille kohta me peame ütlema, et esimene armastus, see on ka just niisugune pind, millel saab ilmsiks jumalikkuse ilmsiks saamine. Kui te loete Johannes evangeeliumi, siis seal on otse kirjutatud ja Jeesus on ütlenud, et kes mind armastab. Ja küll see teab mu käsud ja selle juurde meie tuleme ja teeme eluaset tema juures. Jumal ei ole siis sulle enam ajutine külaline, vaid ta on sinu korteri kaaslane. Kõik näevad seda, et ta käib sinu ukses sisse välja. Jumalikus saab sinu elukaudu ilmsiks. Ja apostel Paulus peab eriti tähtsaks seda, et viia usklikke pidevalt tagasi oma usuelu alguse juurde. Ja see ei ole mitte ainult tema, kes kui ta seisis võimukandjate ees, kohtunikud ees, kui ta oli evangeeliumi kuulutamas, siis ta jälle ja jälle jutustas sellest, kuidas Jumal sai ta kätte. Jutustas oma pöördumisest. Ja me peame täna ütlema armsat seda, et see ei ole ainult Pauluse mõte viia usklike tagasi usuelu alguse juurde, vaid Peetrus ütleb seda sama ja ütleb, et sellepärast olge usinad oma kutsumist ja valikut kinnitama. Kui teie seda teete, siis te ei komista iialgi. Ikka jälle tuleb tagasi viia usklike usuelu alguse juurde. Ja kui Paulus seda teeb, siis ta toimib nii nagu tark ehitusmeister, kes siis, kui ta müüri laob pidevalt kõrgemale, seda ikka pidevalt kontrollib. Just esimese kivide reaga, kas on ühes liinis. Jumal küsis kord Aamose käest, Aamos, mida sa näed? Ja Aamos ütles, et ma näen Issandat seisvat müüri peal ja hoidvat loodinööri oma käes. Täna tahaksin ütelda seda, kui mul midagi oleks võimalik, siis ma juhiksin sinu tähelepanu tagasi sinu sellele momentile, kui sa said Jumala omaks. See esimene päev evangeeliumi, tuleta seda meelde. Me oleme valmis tuletama meelde sünnipäevi. Ma olin kord ühes kodus ja seal olid suured ettevalmistused, kuidas oli siis sünnipäev, pois oli 8-aastane ja minule ka tuli korraga meelde, kuidas minu 8-aastane sünnipäev oli. Ja see oli põnev. Meie kodus oli ikka nii, et siis tehti kook või kringel ja süüdati küünlad ja ema ja kõik tulid lausid siis üles. Ja minul oli ka sünnipäev tulemas parajasti. Ja mõtles, et saab näha, kas nad minu sünnipäevaga on meeles pidanud. Ja siis läksin nüüd õhtul magama, uni tulnud peale. Ootasin, millal nüüd hakkab krõbin ja millal tulevad ja hakkavad seadma. Ja nägin, et kõik oli ära unustanud. Ja ema kõik magasid nii rahulikult ja mu seda läks nii aledaks, et hakkas nutma. Ja nutsin, et padi oli märg. Ja kui ma siis olin sügavasti magama jäänud, siis korraga hakkas laul, nüüd sünnipäev on käes, nüüd sünnipäev on käes, sa magad rahus vood ees, ingel valvab vood ees. Ja tegin silmad lahti, oli kringel ja oli 8 küünal ja kõik kingitused ja muud asjad veel. Meil on elus see tava tagasi mõtelda oma sünnipäevale. Meie saadame oma armsatele tervitus enda sünnipäevadel. Armsad Jumala lapsed, tuletage meelde oma sünnipäeva, seda esimest päeva evangeeliumiga. Kui me puutusime kokku Jumala väega, see oli suur tund ja tuleta seda jälle meelde. Olgu tänane tund jälle nagu selle loodinööri asetamine, et me katsume, kas samasugune armastus täna põleb meie südames, kui uue elu alguses oli. Ja et meie ei läheks siis uluma untidega, nagu ühes meie laulus on kirjutatud meie lauluraamatus. Esimene päev evangeeliumiga on meie uue elu alguse sünnipäev. Sealt ju algab kõik. Siis teine päev, mille teine usuelu suur päev on Kristuse päev. Apostel tõstab pilgu eesmärgile. Peab ütlema, et on võimalik märkida erinevust uue testamendi meeste ja kaasaegse kristlaskonna vahel. Meie aja usu rahva kogu süda kuulub olevikule. Tulevik on meie meelest sageli ebamäärane ja meie tegeleme sellega vähe. Tuleb kahetseda, et meie kogudustes lauldakse nii vähe koduma laule. Ja me peame ütlema seda, et nendele uue testamendi meestele tulevik oli kõik. Ja olevik oli ainult tee, mis viis sinna tulevikku välja. Me peame täna rääkima sellest Kristuse päevast. Kord küsiti, mis võiks olla meie vaimuliku elu põhjanaelaks? Teie ju olete ikka vaadanud tähistaeva poole ja ma usun, et suurem enamus leiab kergest üles põhjanaela meie põhjataevas. See on siis, kui sa suure vankri viimaste rataste kohalt tõmbad sirgjoone üles oma mõttes ja näed siis seal säravad tähte ja kui sa vaatad otse selle tähe poole, siis sa vaatad kohe põhjasuunas. Ja üks kõik, kus meiega oleks, meil on olemas üks orientiir, taevane orientiir, mille järgi meie võime seada kogu elu. Armsad sõbrad, mis võiks olla meie usuelu nii-öelda kaheldamatu orientiir, mille järgi meie kohe teame, kuidas usklik inimene peab käituma ja elama? Ja kui see küsimus esitati, siis mõned vastasid, noh, tuleb paluda ja teine ütles, piibel on ju see, mis meile näitab õiget teed. Ja lõpuks siiski jõudsid kõik sellele tulemusele, et selleks taevaseks põhjanaelaks vaimulikus elus, selleks taevaseks orientiiriks on Kristuse päev. Ja kui sa oma usu elu sead Kristuse päeva kogu teravus ette, siis sa tead, kuidas sul tuleb käita. Kui sa arvestad Issanda päeva, tema saabumist, tema tulekut. Ja ometi me peame ütlema seda, et tõde Kristuse päevast, see on ju meile nii lähedal. Meie oleme ajalooliselt kogudus, kes ja Jumala kogudusele kunagi seisnud nii lähedal Kristuse tuleku päevale, kui meie seda praegu oleme. Sooviksin südamest, et meie võiksime mõtelda Kristuse päevast rohkem. Valmistuda selle vastu ja Jumala töö lõplikuks ilmsiks saamiseks on Kristuse päev. Rooma kirjas on kirjutatud, et see võib tähendada koguni kosmilist uut sündi, mida kogu loodu ootab. Ja nõnda antku Jumal meile seda, et me elaksime, aga elaksime selle teadlikkusega, et kord tuleb Kristuse päev ja kõige sellega, mis on kirjutatud. Paulus ei mõelnud mitte ainult siiski usuelu esimesest päevast ja Kristuse päevast, vaid ta siin kirjutab põhiliselt sellest, mis toimub nende kahe päeva vahel. Ta nägi seda, mis toimus pärast pöördumist. Ja siin Paulus avastab Jumala järjekindluse. Ta ütleb niimoodi, ja olen kindel selles, et see, kes teis on alanud hea töö, viib selle lõpule Kristuse Jeesuse päevani. See on Jumala järjekindlus. Jumal ei jäta pooleli tema poolt algatatud tööd. Inimkonna kunstivalla suured geeniused on pärandanud maailmale lõpetamata sümfooniaid. On jätnud lõuendile pooleli jäänud maale. Nende ateljeedesse on jäänud viimistlemata skulptuure, sellepärast et haigus, vanadus ja surm ei lasknud neid viia oma tööd lõpule. Me peame ütlema seda, et Jumala loomingus meie ei leia poolikuid asju. See, kes tegi algatuse, on võimas seda ka viima lõpule. Tema loomingus ei esine poolikuid päikesi ja kui. Tema loomingus meie ei näe lõpetamata linde ja loomi. Tema looming on täiuslik. See on viimistletud. See, kes on algatanud, on sellega suutnud viia lõpule. Ja me täna peame ütlema Paulusega koos, kui Jumal midagi on alustanud, siis ta on võimeline seda ka lõpetama. Jumal ei oleks üldse alustanud siin maailmas kogudust, kui ta ei oleks olnud kindel selle võimus. Jumala järjekindel hool ei ole mitte Uue Testamendi juhuslik mõte, vaid see on Uue Testamendi oluline õpetus. Ja sa võid usaldada seda. Kui sa vaatad oma isiklik usuelu, siis sa kahtlemata leiad seda, kuidas Jumal on ustav, kuidas tema järjekindlalt teotseb. Me peame imetlema Apostel Pauluse suurt usku. Ta ise oli ahelas. Ja ometi ta usub Jumala koguduse võitu. Mõelgem kogudusele. Usklikudele ei olnud kasutamiseks pühakirja, nii nagu see meil on kasutada. Leidus ei olnud Uut Testamenti veel olemas. Leidusid vaid üksikud Vana Testamendi osad ja need olid äärmiselt kallid. Puudusid kogemustega töötegijad ja juhid, kes oleksid võimelised olnud tööd viima edasi. Äsja pöördunud usklikud olid kõikjal ümbritsedud paganlikkude religioonide mõjudes ja uskumatudest paganlikkudest omastest. Need võisid põhjustada kiusatusi ja langemist. Ilmusid ohtlikud eksiõpetused. Olid tulemas koletud vaenangud. Millele võis apostel Paulus loota? Tema julguse aluseks oli usk Jumala teotsemisesse koguduses. Pauluse usk Jumala töösse ei riisunud temalt mitte teotahe. Et oleks ütlenud, olge rahul, Jumal teotseb ja teil ole tarvis midagi teha. Ei, vastupidi. Paulus kirjutab filiplastele, nõudke eneste päästet kartuse ja värinaga. Jumal on see, kes teis on tegev, et teie võite, teie tahate ja võite teha tema hea meele järgi. Usu väärvormid siin maailmas võivad inimese jätta usuliselt passiivseks, leigeks ja hooletuks. Või siis vastupidi jälle teha teda inimlikult üliaktiivseks, kes jookseb Jumalast mööda ja ette. Aga õige usk peab sammu oma Issandaga. Ole sina üks nendest, kes sa käid koos oma Jeesusega. Kes sa käid tema järel? Jumala aktiivsusele peab vastama meiepoolne aktiivsus. Ja nii nagu meie usuelu algatusele Jumala poolt taevasele kutsele peab järgnema meie vastus, selle kutse vastuvõtmine, nii peab ka edasi selle usuelule siis järgnema siis selle vaimuliku elu välja töötamine, nii nagu seal on öeldud. See, kes teie sees on alanud hea töö, viib selle lõpule algama lõpetama. See näitab ühte progressiivset tegevust. Protsessi, mis toimub meie kogu usuelu vältel alates pöördumise momentist ja see kestab kuni Kristuse päevani. Kuskil oleme ka meie täna õhtul. Võib-olla iga üks on pisut erineval astmel ja erineval tasemel, aga püüa südamest, et Jumala töö pääseks võidule. Siinai poolsaarel on üks vana õigeusu klooster ja seal leidub üks maal, millele on kunstnik umbes 1000 aastat tagasi maalinud pildi taevaredelist ja sellest, kuidas inimesi on mitmesugusel kõrgusel. Ja nad püüavad kõik üles poole, aga kurjad vaimud, neil on raud konksud käes ja nad püüavad redele pealt neid maha tõmmata. Ja üks nendest on alles esimestel pulkadel ja juba see kuri vaim püüab teda oma konksuga maha tõmmata. Ja üks on juba eelviimasel pulgal, seal üsna kõrgel, juba trooni lähedal ja ka seda püüab see sealt konksuga maha tõmmata. Armsad kaaskummardajad. Kurjadel vaimudel on neid konkse elus olemas, millega inimesi maha tõmmata, Jumala tööd ära rikkuda. Sellepärast meie peaksime valvama ja meie poolt hoolitsema selle eest, et Jumala töö ei saaks ära rikkutud. Nägin ühte raamatukest, mille pealkirju on rikkutud marmor. Ja ma mõtlesin, kui nüüd pöördumise päeval minu Issand võttis nagu suure kivi rahnu ja tõi oma ateljeesse, alustas minu juures oma püha tööd. Ja ta on palju aega ja vaeva näinud selle juures. Kas ma peaksin kudagi laskma midagi rikki minna? Püüa omalt poolt, kivi rahne ei saa midagi teha, aga inimene võib küll ennast ära rikkuda. Inimene võib kaasa aidata, et Jumala töö ilmekamalt edasi läheb, aga ta võib ka ära rikkuda Jumala töö enda juures. Ja mõtle siis sellele, et kurjad vaimud oma konksudega ei saaks sind tõmmata eemale. Ja me usume, et see moment tuleb, kus suurmeister oma töö lõpetab. Tuleb see hetk, kus viimane viimistlus on lõpetatud. Ja siis saab ilmsiks see ime. Keegi ei vaata enam seda kivitükki, vaid nüüd korraga kunstniku mõtte tõuseb esile. See skulptuur teos tõuseb esile. Kõik hakkavad nägema seda kunstniku loomingulist mõtet. See tõuseb esile. Keegi ei näegi enam kivi. See kivi on otse kui elustunud. Kivi on ise taandunud. Aga see kunstniku mõtte tuleb esile. Kallid sõbrad, me peame ütlema seda, et kui apostel siin kirjutab sellest Jumala tööst, siis see võib olla varjatud tegevus ja töö. Ja üks sügavaid piibliseletajaid on ütelnud niimoodi, et siin, kui apostel räägib sellest nüüd Jumala tööst, siis see tähendab uue elu arengut enne sündimist. Ja tuleb kord siis selle uue elu ilmseks saamise päev. Siis kui inimene on ilmale sündinud. Ja sellega me võime ütelda, et kui ta räägib siin sellest Kristuse päevast või räägib selle Jumala töö lõpetamisest, see ei tähenda siis sisuliselt mitte meie surmapäeva, vaid võiksime veel ütelda sünnipäeva. See on siis Jumala laste ilmsiks saamine. Kuski praegu midagi areneb. See uus elu on arengu protsessis. Jumal töötab, see on varjatud tegevus. Aga tuleb kord moment, kus Kristuse päeval meie oleme tema sarnas. Meie saame teda näha. Ja sellepärast räägib Piibel ka, et siin Jumal valmistab nagu seda pruutkogudust, et see võiks seista Issanda kõrval tema väärilisena. Nüüd, olles veendunud, et Jumal teotseb koguduses, on Paulus ka õigustatud tegema õiget järeldust. Ja tema mõtleb kogudusele kindlustundega. Ta ei tee illusioone, vaid ta ütleb, nõnda ongi mulle õige seda teist kõigist mõtelda. Paulus tunnistab kõigepealt kohustusi mõtlemise teil. Tema mõttetegevus on allutatud ka kindlale distsipliinile. Kui laiali võivad minna inimeste mõtted, räägitakse usuisa Lutherist, et tema oli kord oma sõbraga või üks sõber oli tal ütlenud, et kas sa usud seda, et sa ei saa meie isa palvet ka lugeda nii, et su mõtted seisaksid kõik koos. Ma kingin sulle hobuse, kui sa suudad meie isa palve lugeda nõnda, et su mõtted seisavad koos. Ja Luther olevat siis hakanud lugema seda meie isa palvet, aga katkestas ja ütles, mulle tuli see mõtte, kas sa mulle sadule ka kingid. Ja ei suutnud hoida oma mõtteid nii lühikese aja jooksul koos. Apostel Paulus suudab hoida oma mõtteid koos. Inimesi, kelle mõtted on nagu väikesed purustatud klaasitükikesed laiali paisatud. Ja ei suuda mõtelda konstruktiivselt, jõuliselt mõtelda. Ja siin Paulus ütleb, nõnda ongi minu kohus mõtelda Jumala kogudusest hea. Paljud mõtlevad Jumala kogudusest halba. Paulus ise ka mõtles kord kogudusest halba. Ja ta ütleb, ma mõtlesin, kuidas ma kõik sugust kurja neile pidin tegema. Ja mina kiusasin neid taga ja andsin neid vangitorni ja kohtu kätte ja nuhtlesin neid kõvasti. Nii mõtles tema kord kogudusest. Aga siis tuli otsustav pööre, kus ta hakkas mõtlema kogudusest hea. Armsad kaaskummardajad, andku Jumal täna meile seda armu, et meie suudaksime mõtelda oma kogudusest hea. Kas sa mõtled oma kogudusest hea? Kas sa mõtled oma õdedest ja vendadest hea? Kas sa mõtled koorist hea? Koguduse töötegijatest ja koguduse vanematest. Mõtle alati nendest head. Paulus mõtles kogudusest head. Ja ta ütleb, nõnda ongi õige mulle mõtelda. Andku Jumal seda armu meile kõigile mõtelda nõnda kogudusest head. Ja siis tahaksin ütelda veel seda, mida apostel siin lõpuks nimetas, oli see, tema usu aluseks oli ka veel siis koguduse kestev koostöö temaga. Nagu ta ütles siin teie osaduse pärast evangeeliumiga. Ja see sõna osadus ei tähenda mitte osa saamist, vaid tähendab osa võtmist. Tähendab, et pöördunud usklikud, kõik omapoolse panusega, ohpri, hea tahtega, kõikide võimaluste otsimisega, liitusid tööga, ei olnud tarvis teha käske ja korraldusi. Ja võibolla juhtus nii, nagu ma viibisin ühes koguduses, üks vend tuli sinna ja ütles, mul oli täna mõni tund vaba aega, kas siin on midagi teha. Tuli ise otsima tööd koguduses. Kuidas sina leiad neid võimalusi? Aidata kaasa Jumal asjadele. Kas on mõni vana, keda ma võin minna külastama? Kas on keegi, kellele ma võin lugeda piiblist ette? Liitu kogu südamest ja sinu süda saab rõõmsaks selle töö juures. Paulus võis tänada Jumalat, et kogu Filippi kristlaskond ei olnud usuelu algusest, vaid passiivselt hõivatud evangeeliumist. Vaid nende suhtumine evangeeliumisse oli algusest peale aktiivne. Iga üks neist siis oli liitunud sellesse üritusesse nagu aktsionäär. Ja sellest apostli kiitvast hinnangust meie võime järeldada, et tema nägi evangeelses aktivistis kristlase ideaalkuju. Ja tema soovis ja ootas, et iga ristiinimene ei oleks ainult kuulaja osas, passiivses osas, vaid et ta võiks olla tegevaks missionäriks. Selles huvitavas raamatus, mille on kirjutanud prantsuse lendurkirjanik Saint-Exupéry, tema on ühes lauses ütelnud nii, et tõeline armastus. See ei tähenda nii palju üksteisele silma vaatamist, kui ühes poos ettepoole vaatamist. Ja me peame ütlema ka kallid kaasvõitlejad, Jumala riik siin maailmas ei tähenda seda mitte, et me ühes koos saaksime väga nii head osa õndsuslike tundeid ühiselt maitsta ja saaks nii-öelda osa sellest evangeeliumi aust ja õnnest, vaid kõigepealt see tähendab ju ühes koos ettepoole vaatamist. Kus me midagi võiksime Jumala riigi töös kaasa aidata ja midagi teha issanda nime auks. Jumal õnnistagu kõiki. Aamen.